Pie aizsardzības ministrijas, kura būs Nacionālās apvienības atbildībā, mēs izveidosim ministra biedra posteni, ko ieņems kāds no apvienotā saraksta. Otrs precizējums ir, ka vides ministrijas departamenti pamatā paliks pie reģionālās attīstības ministrijas, klimata departaments droši pāries uz jaunu veidojamo ministriju un vēl būs diskusija jautājums, kuri vēl departamenti būtu nepieciešami, lai šī jaunā klimata ministrija varētu strādāt.